A Casa Museo de Emilia Pardo Bazán atópase no centro da cidade da Coruña, na Rúa das Tabernas, na Cidade Vella. É un edificio de pedra, unha construción típica desta parte da cidade. Este edificio foi a súa casa durante moitos anos, iso é porque foi escollida para instalar o museo. A casa foi donada pola familia de Emilio Pardo Bazán á Real Academia Galega, a cal transformou parte do edificio no museo, e o resto do edificio é usado por esta mesma institución.